Zbyněk Stanjura, ministr financí za ODS a také první místo předseda strany. Dobrý den.
Dobrý den.
Už jste si udělal nějakou analýzu toho, co se ve volbách stalo? Už máme přece zhruba 3 týdny od voleb. Přemýšlel jste nad tím?
Tak já myslím, že to je velmi jednoduché. Kampaň jsme měli dobrou, udělali jsme, co jsme mohli a nestačilo to. To se tak někdy stává, volby jsme prohráli. Já myslím, že to je docela jednoduché.
Nestačilo to. Co to znamená? Přece jenom asi budete hledat nějaký ten prvek, co vaše voliče neoslovilo, nebo co neoslovilo další skupinu?
Já si myslím, že to má hledat nové vedení ODS, ti, kteří povedou ODS do příštích voleb. To je prostě hrozně důležité. Aby oni hledali ty příčiny a případně se chyb, které jsme bezesporu udělali, vyvarovali.
K tomu novému vedení, k tomu se dostaneme, ale má se čekat až na ten lednový kongres, až z toho vyjde to nové vedení a teprve pak zpracovávat.
Tak to je vnitrostranická debata. Já myslím, že to má probíhat uvnitř politické strany, ne veřejně. Takže určitě to analyzují naše jednotlivé místní sdružení, oblastní, regiony. Myslím, že ty výsledky všichni znají. Ty výsledky nebyly všude stejné. Někde jsme byli docela úspěšní, někde jsme byli velmi neúspěšní. Takže to určitě probíhá, ale je to vnitřní věc politické strany a tam ty debaty patří.
Ale už jako probíhají tedy?
No, bezesporu probíhají od prvního dne, od okamžiku zveřejnění výsledku. To určitě nikdo nečeká na kongres, že by se 3 měsíce nebo 3,5 měsíce uvnitř ODS nedebatovalo na všech úrovních o tom, jak ty volby dopadly, co to přineslo a tak dále.
Jasně. I ptát se na vás osobně, vy už jste na to několikrát odpovídal, ale zase nějaká z toho delšího odstupu, něco, co jste vy osobně mohl dělat jinak.
No tak to určitě ano, ale to si nechám pro sebe.
Necháte to prostě.
No určitě.
Tak, jako jdete z vedení strany, tak ano, už v zásadě.
Dobrovolně.
Teď to můžete říct klidně.
No a jaký to má význam?
Mě to zajímá.
No kdybych chtěl kandidovat, tak bych určitě se snažil to nějak vysvětlit, analyzovat, případně říct, co bych udělal jinak, a už ho nekandiduju, tak mě to nepřijde úplně produktivní.
Takže úplně uzavíráte kapitolu vedení ODS.
Ano.
A kapitolu člen ODS?
To ne.
To jedete dál. Pro aktuálně jste říkal, měli jsme prosazovat pravicová témata v rozhovoru s Petrou Jaroměřskou. Já, když jsme se viděli naposledy, to bylo před těmi volbami, tak já jsem se právě, když jsme probírali program, tak vy jste říkal, dostali jsme se i na starosty, říkal jste, ta starostové nás táhnou trochu víc doleva. Držet za každou cenu v té poslední fázi tu koalici, když jste cítil, že třeba starostové víc inklinují k něčemu jinému, nebyla to příliš vysoká oběť?
Ne, já si myslím, že když postavíte vládu, tak je to projekt na 4 roky. A věděli jsme dopředu, že to nebude jednoduché, určitě jsme nevěděli, jak to bude složité i díky externím a vlivům toho, co přišlo ze zahraničí a podobně, ale jako utíkat z toho podle mě není rozumné.
Navzdory tomu, že tehdy jste sám říkal, starostové jsou ti, kteří nás táhnou doleva, a dnes říkáte, měli jsme víc akcentovat pravicová témata.
Ano. Neměli jsme sílu, abychom je prosadili. To prostě byla realita. Okay. Měli jsme jenom o jeden mandát nebo 2 mandáty víc než starostové. Takže jsme se snažili, seč jsme mohli. Nikdy jsem to nedělal, nebo to dělat ani teď, abych popisoval vnitřní jednání uvnitř koalice, ale že byla komplikovaná, to mi můžete věřit. No,
no to já vám i jako věřím. A stejně bych to rád docela slyšel. Ale když někdo namítne, že i dojet ten vládní program, projekt, byla i taková osobní ambice, a Petr Fiala tady není, několikrát jsme ozvali, a není tady, nebyla to i jeho ambice být tím premiérem, který dotáhne ty 4 roky do konce, bez ohledu na to, že v poslední fázi už ta programová shoda tam prostě není?
Tak já myslím, že u každé koaliční vlády, čím blíž se blíží volby, nové volby, tak ta programová shoda se jako vytrácí. I ta elementární politická shoda se vytrácí, protože přestože jste v koaliční vládě, tak jste samozřejmě soupeři o ty voličské hlasy, takže nic překvapivého. Za mě to přišlo ještě o něco později, než jsem čekal.
Něco, že se začnete okopávat dřív, jste čekal.
Tak my jsme moc neokopávali, ta nejsilnější strana by byla trochu směšná, kdyby okopávala ty početně slabší, takže ono to většinou bývá naopak. Jasně, že byla ambice dovládnout, to je bezesporu pravda.
Když jsme o toho okopávání, přece jen s jakou strategií přišel třeba Vít Rakušan, měli jste i nějakou vnitřní výměnu tehdy, protože že jo, on neustále zve lidi na pivo, opravdu jako divným způsobem, tedy jako zve neustále lidi na pivo. A potom vyhlásí, že vlastně s Petrem Fialou už ne, jo, po Fialové ne, pak chce být premiér. Neměla na to tehdy ODS reagovat možná rázněji?
Nevím, no tak já nebudu komentovat politiku stanu, bylo to jejich rozhodnutí.
Tak já bych jaký nechtěl vás komentovat, aby nekopali do vás.
No tak jak jsem říkal, ten největší se v tomhle tom musí chovat nejrozuměji, že má největší odpovědnost za tu vládu a logicky, když něco povede, tak je to ve prospěch premiéra. A když něco povede, tak je to v neprospěch premiéra. To je u každé vlády. A naší ambici vždycky bylo jako ODS být hlavní vládní stranou a mít premiéra. Hmm. Já myslím, že máme unikátní bilanci. Nevím, v České republice určitě. Já nevím, jestli v Evropě bychom to našli. My budeme mít příští rok 35 let. Jsme poměrně konzervativní, takže zatím jsme měli 4 předsedy ODS a všichni byli premiéry. To znamená, nestalo se, že by předseda ODS nebyl premiérem.
Kauzy, nebo jako stáhnu to na jednu, Bitcoin uškodil vám?
Ano.
Co mělo sloužit jako prevence? Měl jste třeba vy vyvodit osobní odpovědnost kvůli třeba Filipu Bendovi, že zašantročil dokument? Já to teď to tak jako zlehčuju, ale to jako vážný. Jo?
Vážné to je, no já si myslím, že ne, protože já jsem k tomu však slepý houslím, jo, k tomu k celému tomu příběhu opozice, včetně Pirátů, se mi to chtěli se pokusili přilepit na čelo, což se jim částečně povedlo. No tak co máte, jak máte tam tomu, že někdo udělá něco bez vašeho vědomí? Jak tomu chcete zabránit, když k tomu nemáte žádnou zákonnou pravomoc tomu zabránit? Schválit to nebo to odmítnout?
Já to chápu, ale tak je to šéf vašich poradců, je to tak, Filip Benda?
Ne,
tak,
šéf kabinetu.
Šéf kabinetu, no. Pardon, já jsem si bral nějakou slabou chvilku, ale tak jako jeho odvolání nebo udělat tam nějaké, a tak ta politika je o těch gestech, mnohdy gestech zajímavých, dobrých, někdy gestech laciných.
Já jsem poctivě říkal, že bych to asi řešil jinak, kdyby to bylo po roce našeho vládnutí a ne 4-5 měsíců před koncem volebního období.
Ty věci programové, řada lidí, potom i vaši soupeři vlastně neustále ukazovali onen videozáznam Petra Fialy, myslím, že to byla snídaně s Novou, kde on říká, nezvýšíme daně, byl zde konsolidační balíček, už to nechci úplně rozebírat, ale když se na to třeba díváte zpětně, je to něco, co mohlo u části lidí, kteří lavírovali, zdali vám dát hlas znovu,
mohl
to být rozhodující krok, že ne? Vyšší akcentace zahraničně politických témat, téma Rusko, Ukrajina,
to jsme si nevybrali, to přišlo. Já myslím, že jsme stáli na správné straně. Mně je vlastně nepochopitelné, že v tom jako naše společnost není jednotná. Já mám rád Polsko, Poláci mají velmi silný vnitropolitický souboj, ale v tom, co je Rusko, kdo je Rusko, mají úplně jasno, úplně vlastně, skoro úplně všichni. Tam je na tom úplná zhoda. U nás není. Já jsem si myslel, že ze zkušeností, ne mojí osobní, ale starší generaci 68. to u nás bude taky mnohem jasnější. A mnohem jasnější podpora toho, že víme, na které straně v tom konfliktu máme stát.
No, jestli ten souboj spíš nebyl, a nechci zase do toho zabředávat, ale že část společnosti je, řekněme, pro nějaké razantnější kroky vůči Rusku. Část společnosti je zase, tak už po těch letech zasedněte za nějaký jednací stůl a zkuste jako nechat promluvit diplomaci. Jestli to v tom nebylo, že třeba ze strany ODS nebo ze strany Spolu, to bylo...
Mně to je vlastně úplně směšné, jakože Česká republika vyzve Putina, pojďme si zasednout k jednacímu stolu, pokouší se o to americký prezident a k tomu jednacímu stolu nedostal ani americký prezident. Mně to přijde jako výmluva těch, kteří prostě nechtějí jednoznačně pojmenovat, že Rusko je agresor a Ukrajina je oběť. Tak si vymýšlím. Já myslím, že Rusko může každý den za ty skoro 4 roky zastavit tu agresi a tu válku. Ale prostě nechce.
Rozumím.
Já myslím, že by všichni přivítali v Evropě každý rozumný, kdyby bylo než příměří a pak bylo nějaké mírové jednání. To je prostě fakt, ale musí jít obě dvě strany. To se nedá udělat tak, že jedna strana to prostě neakceptuje a vy máte naivní představu, že to nějakým způsobem změníte.
Navážu na tohle téma. Znovu, nechci se ní úplně zdržovat, ale když jsem si, a znovu budu zmiňovat kolegy z Aktuálně, když tam byl rozhovor s Petrem Fialou, který v té poslední fázi říkal, jako Putin zavolá Andreji Babišovi a objeví se tady ruské tanky. Před těmi dvěma lety zase mluvil o německých platech už za 4 roky. Nemá v té kampani být, nebo nestratil se nějaký prvek důvěryhodnosti? Jako pravdou,
my jsme příliš realističtí, my pořád propočítáváme, jestli naše nápady vyjdou, jestli na to máme peníze, naši oponenti s tím hlavu vůbec nelámou a vedlo to k úspěchu. Vedlo to k úspěchu, přestože jejich plány, co se týče rozpočtu, jsou opravdu děsivé, tak většinu voličů to neděsí. To je fakt.
K novému programu prohlášení vlády se dostaneme. Ještě dovolte, četl jsem na deníku Referendum Zuzanu Klusovou z Pirátů z Moravskoslezského kraje, která říká, Zbyněk Stanjura, co by poslanec, nekončí proto, že byl ministrem financí v nepopulární vládě, končí proto, že zapomněl, odkud pochází a komu měl sloužit.
Tak, nic k tomu nemám. Já paní Klusovou neznám, nikdy jsem s ní nemluvil, tak má tento názor, tak já ji ho nechám.
Ne, jako ona navazuje na to, že jste se měl otočit k tamním lidem zády, zejména v době i těch povodní. Nemáte ten pocit?
Ne, určitě ne. Tak když máte práci v Praze a děláte ji pořádně, tak nemůžete být současně v regionu. Já myslím, že to je úplně jednoduché.
Já nevím, já jsem ministrem nikdy nebyl.
No tak můžete zeptat každého člena vlády, kolikrát jsem mluvil o našem kraji. Nikdy jsem na to nezapomněl, odkud jsem.
Dobře. Když se ještě jednou vrátíme k těm volbám, když se podívám na ten blok Spolu Pirátů starostů, tak on ale získal přece jen o 100 000 hlasů víc než těch předchozích volbách.
A nestačilo to.
Mm-hmm. Je to tedy ta, jak to říct, je to katastrofa teda?
Ne, katastrofa to není, co se týče volebního výsledku. Jaké bude vládnutí, to poznáme. Jestli bude katastrofa nebo nebude, to se uvidí v příštích 4 letech. Je to prostě porážka, ale já bych řekl důstojná porážka. Jako katastrofa to není.
Když se podíváme na ty čísla, tak Spolu tratilo hodně v Praze, překvapivě, a nejméně vlastně v Moravskoslezském kraji. Máte nějaké vysvětlení pro to, že v poměrně blahobytném regionu v rámci Evropské unie jako Praha, tak tam zrovna vaše koalice úplně nezabrala.
Ale tohle podle mě není správný pohled. Tam jsme vyhráli. Jediný kraj, kde jsme vyhráli, je Praha. Já bych mohl říkat, no oni ztratili
o víc procent než my,
ale měli prostě skoro 2x víc hlasů než my v Moravskoslezském kraji. Takhle se na to musím dívat. Nemůžu porovnávat. Jako u těch voleb, zřejmě u těch komunálních, ale krajských, ale těch celostátních, vždycky najdete nějaký parametr, v kterém vypadáte dobře, v nějakém lokále nebo v nějakém místě, v kterém vypadáte hůře. Důležitý je ten celkový výsledek a prostě to nestačilo. No, pak potřebovali jsme mnohem hlasů víc, abychom mohli vládnout. Takže nemá cenu říkat, že ti ztratili víc nebo míň. Vyhrali jsme jiný kraj a to byla Praha. Tak jako myslím si, že ostatní kraje, aspoň v rámci Spolu, v rámci ODS, tohle mají akcentovat a být si toho vědomi.
Okay. Co podle vás ještě, abych tohle uzavřel, nabídl Andrej Babiš tedy jiného, že těm volebním urnám přišlo víc lidí a hlasovali pro něj?
No my vlastně nevíme, kteří přišli navíc, koho volili. Jo? Já jsem spokojený s tím, jak vysoká byla volební účast. To si myslím, že musí být každý spokojený. Ona rostla v roce 2021 i v roce 2025 a je to dobrý trend, protože čím víc lidí volí, tím jsou ty výsledky vlastně přesvědčivější. No tak co nabídl? Tak 4 roky vlastně dělali nelítostnou opoziční politiku a nakonec zvítězil názor, který neodpovídá realitě, ale většina tomu uvěřila podle výsledku voleb, většina voličů, kteří přišli k těm urnám, že jsme spálená země, že ekonomika je na tom špatně, všechna čísla ukazují pravý opak, ale často rozumí ten pocit a to se mu povedlo, pak nasliboval všechno všem, tak uvidíme, jak si s tím vypořádá.
Jo, tak ty reálné mzdy se před časem vrátili na tu úroveň 2019. To ty lidi nějakým způsobem...
Ale to bylo jako hrubém, já se nechci něco přijít, tak vždycky pro každé rozhodující čistá mzda, tak my jsme mimochodem snížili daně, což nám mnozí vyčítají, a tím pádem to bylo dřív, a říká to Česká národní banka, neříká to ministerstvo financí. No byly to těžké roky. Vysoká inflace, kterou jsme zdědili. Jenom připomínám, že v lednu 22, když jsme byli u moci 33 dnů nebo 43 dnů, nevím, už byla inflace 10%. A každý ekonom vám řekne, že když vláda něco udělá, nebo centrální banka, dopad do té ekonomiky je 12, 18, někdy ještě jako delší dobu, 12, 18 měsíců, než se to projeví. Takže my jsme zdědili inflaci v 10% a můžeme si počkat do ledna 26, jaká bude v lednu 26, můžeme to porovnat, čím jsme ten stát přebírali, 10% inflace, leden 22, a kdybych to měl odhadnout, tak kolem 2,5%, určitě se moc nespletu, bude v lednu 26, což je 4x méně.
Pojďme ještě k budoucnosti ODS, ten lednový kongres, o čem by podle vás měl být?
No o tom, jestli kandidáti, kteří budou kandidovat vedení, přinesou věrohodný a úspěšný recept, tak ať platí i to, že i pátý předseda či předsedkyně ODS bude premiérem České republiky, abychom příště byli schopni být hlavní vládní strana, být ve vládě a mít premiéra.
V čem by měl být jiný než Petr Fiala? Nebo jaké vlastnosti by podle vás ten člověk měl mít?
To je hrozně těžké. Já jsem pro Petra Fialu vlastně dělal celou dobu, co byl předseda ODS od ledna 2014, tak teď po mně nechtějte, aby říkal, co by měl mít jiného. Petr Fiala byl určitě výborný předseda ODS, který nám slíbil, že nás přivede do těch vládních lavic a že budeme hlavní vládní strana a on, že bude premiérem, a to se stalo. Tak uvidíme, jaká bude nabídka. Jako kandidát, jako delegát kongresu si budu vybírat jako všichni ostatní delegáti a i já využiju právo tajné volby.
Tak zatím je ta nabídka jak u Zdeňka Polreicha, taková omezená, zatím dvě položky na menu.
Tak ještě máme nějaký čas do 18. 19. ledna.
Kolik čekáte, že se tam přihlásí lidi a kdo by vám, tak je tam Martin Kupka, je tam Radim Ivan, ještě se na ně doptám, ale je někdo v tuto chvíli, kdo je váš favorit? A já vím, že řeknete, že volba je tajná, počkáte si na kandidátské projevy.
No, tak jste si sám odpověděl. No, to máme jednu otázku máme vyřízenou. No, výborně, a jaká byla druhá otázka?
Ne, tak z těch...
Takhle podle mě není důležité, kolik bude kandidátů, jestli 1, 2, 3, 5, ale jak kvalitní bude ten vítězný projekt.
Ne, já se právě ptám proto, když jsme se bavili o tom, že vlastně tento blok získal vlastně o těch 100 000 hlasů navíc, že v zásadě ano, já to vnímám jako vy, Petr Fiala prohrál, tak vlastně jde z toho kola, ale katastrofa to úplná není. Ne? Tak právě mi jde o to, jakou vlastnost by měl mít člověk, který to jako přehoupne přes těch 50%, protože tady evidentně v té společnosti směřujeme, jak chtěl Petr Fiala být na západě, tak už tam jsme. Jo, už jsme rovnou dva bloky, které se budou prostě střídat u moci. A co je ta vlastnost podle vás, která jako vás přehodí přes těch 50%?
Kdybych chtěl být cynik, poslední 3 týdny kampaně, když víme, že já nevím, 25, 30, 35% voličů, nejenom jako v České republice, v Evropě se rozhoduje v posledních 3 týdnech, tak prostě mít důležitou, mít klíč pro tu koncovku kampaně, ale to bude za 4 roky, jo, tak to je taková příliš jednoduchá odpověď. No, musí tu stranu udržet v kondici a v té naději, aby tomu nejdřív věřili členové, ti musí uvěřit tomu, že máme šanci znovu vyhrát a postavit vládu, pak tomu uvěří naši příznivci a pak tomu uvěří voliči.
Rozumím.
A teď prostě jsme prohráli, takže ta nálada prostě samozřejmě není dobrá. Příští rok jsou klíčové volby pro největší množství členů ODS, jsou komunální volby, takže to bude takový první lakmusový papírek, ale ty komunální volby jsou fakt jiné než celostátní. Tak uvidíme, senátní volby jsou příští rok docela důležité. Tak uvidíme, je dostatek času na to promyslet, udělat dobrou analýzu a přijmout konkrétní kroky. Určitě na tom nejsme jak v roce 2014, když přišel Petr Fiala do vedení ODS, kdy jsme v průzkumech měli vlastně pod 5% a mnozí komentátoři nám předvídali zánik ODS a už jsem za těch 10-12 let se potom slyšel, kolikrát do nás všechno vystřídá a jsme pořád tady. Jsme a pořád tak, tady, v docela dobré kondici, nestačilo to na vítězství.
Já jsem ani nepredikoval, zajímalo, že mě, jako, jo, jak se to zase přes těch 50%.
Ale jsme měsíc po volbách, jo, zhruba jsme měsíc po volbách, myslím, že přesně, dneska je 4.
Já vím, ale mám pocit, že už jsme v parlamentní kampani, tak proto i z toho důvodu to jako řeším. No.
V politice platí, že okamžikem uzavření volebních místností začíná nová kampaň, to není nic překvapivého, to tak je.
To vidíte, jenom vy budete čekat do ledna teda.
No to bude, protože my jsme strana, která má demokratické tradice a u nás jsou nějaké nominační procesy, takže se musí místní sdružení, pak oblastní, pak regionální, pak kongres, ty 3 měsíce jsou tak akorát, aby všechny ty nominační procesy proběhly, aby ti, kteří chtějí být zvoleni, aby měli šanci objet tu republiku, představit se tam, že nestačí projev na tom kongresu, pokud chcete být zvolen, musíte objíždět tam místní, oblastní, regionální sdružení a tam ty naše členy seznamovat se svým pohledem, se svým projektem, se svým plánem. Takže ty 3 měsíce jsou tak akorát.
Z toho menu, co je dnes na stole, Martin Kupka, to je jako dlouholetý místopředseda a druhá položka Radim Ivan. Jsem si dneska hledal Ostravu jich, tam jsem ještě nebyl. Tak v zásadě je to nové jméno, které jako dělá hodně nějakou výrokovou politiku na Twitteru v tuto chvíli, ale zároveň je to tedy člověk, který hodně kritizuje vnitřní chody v ODS, aspoň v té vaší severomoravské oblasti.
Moravskoslezské.
Moravskoslezské. Pardon, to je
já jsem z té slezské
části. Já to chápu, to jsem přestřel, to se omlouvám. Tak první jméno, Martin Kupka. V podstatě je to člověk, který, kdyby byl předsedou ODS, tak se v zásadě nic nezmění.
No, uvidíme. Vždycky záleží, jestli jste jednička, nebo jste dvojka, nebo trojka. Nikdo přijde nevíte, jestli ten, který byl místopředseda v té funkci uspěje nebo neuspěje. To nikdy nevíte. To známe z různých profesí. Jo? To znamená, určitě má předpoklady, aby uspěl.
Aby uspěl. Jako má váš hlas? Dal bys tomu hlas? Já vím, že mi zase řekne, že to je tajná volba.
Už jste si opět odpověděl.
Dobrý. Radim Ivan, ta kritika těch poměrů uvnitř ODS, strejcokracie, to je teda výraz, z našeho pohledu je teď strejců jak v ODS, tak v české politice až moc. Potřebujeme dostat mladou krev a novou energii do politické strany. Ale zároveň dodává, to myslím, že bylo pro info, že i strejci mají v politice své místo. Já se omluvil ten slovník, jo, ale citoval jsem, citovat se může.
No a to není můj slovník taky, ne.
Potřebuje ODS změnu v rámci toho, jakým způsobem se lidé třeba jak spolu komunikují, dostávají se na kandidátky, dostávají příležitost?
No to potřebovala dlouhodobě, to není nic nového. A mají to v rukou naše místní organizace, to z centrály nezařídíte. A za rok budou mít všichni šanci ukázat, jak to myslí vážně, protože budou sestavovat stovky a stovky kandidátních listin. A potřebujeme služebně mladší kolegy, to není jenom o věku. Prostě to tak je, myslím si, že to ty kandidátky oživí. Většinou tito lidé nakonec přinesou mandát víc, než kdyby tam nebyli. Ale to se nedá nařídit z centrály, to si prostě každé to místní sdružení v demokratické straně, což my jsme, to takhle funguje, musí vybrat samu.
Ten termín strejci?
To je termín, který já nepoužívám a který mi není blízký.
Když jste mluvil o těch jménech, tak takový pražský fenomén Jan Lipavský. Je to jméno, které by mohlo být důležité, zajímavé pro ODS?
Tak neříš vzpomínka. Když přišel jméno. Jan Lipavský do sněmovny jako nováček, to bylo v roce, v roce 2017 a pak jsem ho párkrát slyšel s prvními projevy, které vystupoval na sněmovně, tak jsem si říkal, proč není u nás ten člověk? Jo, ten by měl být u nás, takhle já si představuju člověka, který by mohl fungovat mladý člen ODS. Nakonec na naší kandidáce skončil, byla to dobrá volba a ty volby to ukázaly, že to byla dobrá volba, že voliči v Praze to ocenili, že byla na naší kandidáce.
60 000 preferenčních hlasů, upřímně, já si to nedokážu vysvětlit. Vy jo?
Já nejsem překvapený, já jsem nevěděl, jestli bude 40 000, 50, 60 000, neviděl nikdo, ale že bude úspěšný, to jsem si myslel. My jsme nakonec dali, jak máte tu koalici předvolební, tak vlastně si domluvíte vlastně pořád těch kandidátkách a jsou tam ty strany, že? ODS, TOP, KDU a ty to nějak sestavíte. Tak nakonec Jan Lipavský byl na té kolonce, která byla domluvena pro ODS. Takže my jsme mu dali to místo v dobrém slova smyslu, ukázalo se, že to byl dobrý tah.
No, tak...
A já ho znám z vlády, znám ho z jednání, o které nemůžu moc mluvit, třeba z Bezpečnostní rady státu a podle mě k nám názorově prostě patří.
To už říkal mimochodem Pavel Žáček, že někde on byl tak jako rétoricky na straně ODS. Ten projekt, ještě jedna věc, projekt Spolu, za vás má to má tu budoucnost na té celostátní úrovni, anebo nebo nemá. Alexandra Udženia, nová šéfka Prahy, vlastně říkala, že jí to zase až tak úplně netankuje, ale při spolupráci v rámci Prahy si to dokáže představit.
Tak máme na to dostatek času, jo. Přišlo by se, ne, tak volby jsou za 4 roky, tak projekt Spolu byl především pro...
Já vím, jako máte 4 roky a ne, potom lidovci potom 2 týdny před volbami začnou posílat SMSky, kroužkujte se.
A žádné překvapení
a
přece, ne.
A 16 mandátů.
A my měli 23, jo, takže...
No, dobře.
No, je to tak. Ten projekt byl pro volební vítězství a pro vládnutí, byl projekt úspěšný. Ten projekt není úplně pro opozici, protože v opozici vás spojuje spíš to, že nesouhlasíte s vládou, takže to je vlastně jednodušší. U toho vládnutí je to vždycky složitější. A podle mě nemusíme dělat rychle rozhodnutí. Teď, jestli za 3,5 roku nebo za 3 roky, když se budou sestavovat kandidátní listiny, jestli půjde v nějaké formaci širší, nebo půjdeme sami. Přičem jsou ty komunální volby, já si myslím, že někde to bude. Projekt Spolu, někde bude jiná koalice předvolební a někde budeme kandidovat sami. Nikdo nikdy do toho těm jednotlivým místním sdružením nemluvil. Každý si to udělal i v minulých komunálních volbách, kdy jsme vládli jako v rámci Spolu, tak do toho nikdo nemluvil. V senátních volbách se osvědčuje mít nějakou předvolební koalici, aby se ty názorově blízci kandidáti nevyautovali už v prvním kole, aby byla šance, aby postoupili do druhého kola, tam případně to druhé kolo vyhrál. Takže si myslím, že na to máme dostatek času. Ale říkám, že to je projekt pro společné vládnutí.
Takže do příštích voleb za 4 roky Spolu půjde do těch sněmovních voleb Spolu.
To já nevím. Možná ano, možná ne.
Jak váš odhad? Ne, mě, no.
Nevím, co se změní za ty 3,5 roku, ale zatím si myslím, že bude potřeba pro vítězství mít nějakou širší předvolební koalici. Jak širokou? Z koho se bude skládat? To fakt nevím.
S ohledem na ty mandáty, které jste říkal, že lidovci jich mají tedy teď míň, slyšel jste v rámci ODS kritiku, jako ptám se na tu existenci, jestli jste prostě do sněmovny vyvezli strany, které by samostatně Topka i lidovci možná horko těžko atakovali onu 5% hranici a že to možná ODS stálo víc jejich lidí na kandidátkách.
No první věc, kterou máme posoudit, kdybychom kandidovali letos sami, jestli bychom měli víc mandátů. Já si to nemyslím. Jo, protože nakonec to posudíte počtem mandátů, které ta strana získá i v rámci té koalice. A my, když jsme projektovali poměry, jak v roce 2021-2025, které by měly získat ty 3 strany předvolební koalice, tak v zásadně byly dodrženy. Nestalo se nám to, co Pirstanu, že prostě jedna strana přes kroužky převálcovala tu druhou prostě úplně na hlavu. Jo. A protože to byl projekt pro vládnutí, tak jsme vlastně byli jenom o krok dřív, protože stejně bychom vytvářeli koaliční vládu. Jo. Tak samozřejmě jsem ty hlasy slyšel. V okamžiku, kdy jsme tu koalici navrhovali v roce 2021, když jsme navrhovali letos, tak takové hlasy se ozývaly. My jsme měli jiný názor, ten jsme prosadili uvnitř ODS, tak podle mě to tak má být, že ten, který tu stranu vede, tak má nějaký projekt a snaží se získat důvěru, to jsme získali, no a tentokrát to nestačilo. A už to nikdo nezměří, kdyby ty subjekty kandidovali zvlášť. Taky nevíme, jestli by Topka s lidovci nešli třeba sami proti nám. Nevíme, jako, jestli by šli s námi nebo šli dohromady, zase by to bylo trošku jinak postavené. Víme, že jsme měli koalice, které se jenom jako koalice nenazvali, že reálně byly a normálně to prošlo.
Tak. Jako prošlo, tak to tady jako je leta prostě.
No leta tak není.
Tak starosto, jako to asi s podporou starostů, to politické slovo s podporou.
No dobře, ale měli vždycky tolik procent v těch volbách, že by prošli jako koalice.
Ano.
Což tentokrát neplatí.
Když se podíváme a posuneme se na ten, už za ten výsledek těch voleb, jak teď sledujete to skládání vlády? Dřív zde musíme vyřídit takovou věc, ty personálie.
Jo.
Já už jsem to někdy říkal s nadsázkou, bez Filipa Turka neexistuje žádná debata na webu ani v televizi.
Tak dneska můžeme udělat výjimku, ne? Co říkáte?
Mě by zajímal váš názor.
Když vy se nezeptáte, tak já to nebudu vytahovat.
Ale lidi to zajímá.
Lidi to zajímá, no.
A mě to vlastně taky zajímá, protože v tuhle chvíli už máme po rozdělení postup ve vládě, programu.
Rozumím.
Teď podle Andreje Babiše přichází na řadu ty personálie. První by měla být během zítřka z hlediska šéfa sněmovny, Tomio Okamura.
Bude zvolen.
Koalice nezaváhá. Nebo nová koalice nezaváhá. Ty námitky, kritika, která jde od z vašeho spektra, jestli Tomi Okamura má být šéf sněmovny.
No nemá, ale bude. To takhle jednoduché to je výsledek voleb, nám se to nelíbí, máme na to dobré důvody, proč on nemá být předseda sněmovny, ale ta nová koalice, ta nová vládní většina se rozhodla, že bude, takže bude.
A ty vaše důvody, proč? Za Zbyňka Stanjuru, proč Tomi Okamura nemá být šéfem, by neměl být šéfem sněmovny?
No pro jeho dlouhodobé politické názory, to se úplně neslučuje s tím, že by tento člověk měl reprezentovat Českou republiku v zahraničí. Řídit schůzi de facto může každý poslanec. Dostanete manuál, kde máte stisknout, které tlačítko, komu dělit
tak
slovo.
Tak se víte, že jako být ve vedení sněmovny, dokážete s tím programem pracovat velmi efektivně. Takže já bych to zase nějak nepodceňoval.
Ne, jako dlouho ty předseda klubu. Rozhoduje většina ve sněmovně, ne vedení sněmovny. Jako rozhoduje většina. A pokud ta většina funguje, jakože zatím skoro vždy ty většiny dotáhly celé 4 roky, tak to v té sněmovně, to je jedno, co navrhne vedení sněmovny, pak je začátek schůze a když se domluví předsedové klubu nebo šéfové těch stran, kteří tvoří vládní většinu, tak ten program plně celé předělají. Mají na to plné právo, no to je nic překvapivého, to je prostě fakt.
Ale myslel jste to tak, že spíš z hlediska renomé české...
To za prvé, za druhé, to, co vlastně předváděl dlouhodobě, jak vlastně obstrukce byla každodenní chleba. Já jsem pro obstrukce občas, je to fajn ukázat svým voličům, že na ničem mám extra záleží, že vím, že tomu nezabráním, ale aby viděli naši voliči nebo voliči té strany, která volí obstrukci, že to mimořádně důležité, proto té vládě nedám zadarmo té většině. Ale nemůže to být každý den, každý týden, to je pak hrozná otrava.
A tak zároveň Andrej Babiš akcentuje, že zde nějaký návrh Marka Bendy, na kterém se...
Jo, a který ale nechtěli, když byli v opozici, že?
No, teď už chtějí.
No, a to je v pořádku. My jsme to psali tak, z naší zkušenosti z vládních i opozičních hlavic, že je vlastně vyvážený. Protože ještě návrh píšete a nejste zaslepený, tak si musíte se představit vlastní stranu a vlastní poslance na obou dvou stranách, ať už ve vládě, ve vládní většině nebo v té opoziční menšině. Takže návrh je dobrý. Mně přijde prostě komické, že před volbama to bylo špatně, protože byli v opozici a teď je to dobře. Ale ten návrh jde správným směrem. Já jsem byl u té tvorby toho návrhu, aspoň to ideově. Jsou tam věci, které jsou poměrně nezvyklé v našem parlamentu, které bych já určitě změnil. Bez na to, jestli ODS je v opozičních nebo vládních lavicích.
Tomio Okamura, jestli může fungovat nějak, jak se říká, během nějakých mezinárodních setkání, není to zase jenom, a teď to nechci jako podceňovat, ale není to zase příliš volený slovník. Já jsem taky občas cestoval po světě, že bych byl tázán, kdo je předseda sněmovny, to jsem snad ještě nebyl, ale...
No tak určitě jsem byl ptát českého turisty nebo českého občana. A pokud nepotkáte nějakého politického insidera, tak se vás to nikdo ptát nebude logicky. No. Ti lidi mají občas problém, aby věděli, kdo je u nich jejich vlastní předseda sněmovny nebo parlamentu.
Tak z toho, já říkám, já to nechci zlehčovat, ale zdali jako...
Ale ta mezinárodní politika vlastně funguje na tom, že máte partnery, nejste izolovaný, že jo? Okay. Tak občas potřebujete prosadit své názory v rámci třeba Evropské unie nebo NATO a potřebujete spojence. A když tam máte respekt, no tak se vám lehčeji zhání spojenci, než když ten respekt prostě nemáte.
Filip Turek, Petr Macinka, proti oběma už se demonstrovalo. Teď já nechci znovu celou tu historii do ní se vracet, ale zejména Filip Turek je to kandidát, může to dopadnout tak, že Andrej Babiš odnese ten návrh jeho jména na Hrad a pan prezident bude čelit tedy tomu, zdali...
Pro mě to jednoduché. Zdali. Jestli Andrej Babiš odnese ten návrh na Hrad, tak je to kandidát Andreje Babiše. Že premiér nosí personální nominace.
Tak, jasně.
Tak když se Andrej Babiš vybere, tak s tím návrhem na Hrad půjde.
A pan prezident by ho měl odmávnout, jakože ano.
Tak ústava je v tom poměrně striktní. To odmítnutí je za splnění několika podmínek. Nevím, jestli v tomto případě ty podmínky budou splněny nebo ne. Ale nemůže to být tak, že Babiš bude říkat, já nic, já muzikant, já jsem jenom pošťák, tady nesu nějaký návrh a vy si s tím dějte, co chcete. Bude to jeho kandidát prostě. Pokud to odnese, tak je to kandidát Andreje Babiše a takhle bychom se na to měli dívat. Nebude to kandidát pouze motoristů, ale když to tam ponese premiér, tak je to i kandidát premiéra. Už. Že nikdo jiný ten návrh na ministra nemůže dát než premiér.
Tomu rozumím. U Miloše Zemana jsme ale viděli schopnost, když se mu nelíbil pan Poche, nebo pan Šmarda, tak dokázal
no, ale tam byl měký...
něco změnit, ale zároveň Andrej Babiš tehdy nijak neprotestoval. No. Tak proto jsem se ptal na pana prezidenta.
No, když nebude Andrej Babiš protestovat, protože když premiér za tím člověkem bude stát, tak prezidentovi nezbude nic jiného, než ho jmenovat. To je prostě fakt. A my jsme v kampani říkali, zejména Petr Fiala říká, teď jde o všechno. Já si myslím, to bylo dobré heslo. A teď jsme říkali, nespolehněte na to, že něco pak zařídí po volbách prezident nebo senát. Ta ústava mluví úplně jasně.
No, já vám úplně rozumím, ale zajímá mě váš názor na to, zdali Petr Pavel by měl...
Když kritizujete prezidenta, že se pohybuje na hranou, za hranou ústavy, tak to nemůžete měnit tento názor. Podle toho, jestli tam prezident, jestli jste ho volil nebo nevolil, jestli vám bližší nebo není. Buď ta pravidla platí pro všechny, nebo neplatí pro nikoho.
Jasně, no, jestli to potom z toho prezidenta nedělá ten, já nevím, automat na podpisy nebo fíkus, teď já už těch adjektiv bylo tolik, že já už se v tom přestávám orientovat, ale proto mi jde, pan prezident dal najevo, že mu záleží na nějaké, nějakém směřování té země.
Já tomu rozumím.
A tak dál. Takže ale v zásadě by měl převzít ty desky od Andreje Babiše a říci, já ho jmenuji, protože tohle tam, je vaše odpovědnost.
Podle mě Andrej Babiš by v těch deskách to jméno nést neměl.
Rozumím. Tak ještě teďko, tak ještě další obligátní otázka na rozpočet. Zdali ho znovu pošlete do sněmovny, případně kdy?
Já nevím. Protože ta otázka je, podle mě, já se omlouvám, ale pořád je otázka, jako pošlete, nepošlete. Podle mě důležitější otázka, co s tím rozpočtem se stane, až ho tam pošlem. To je přece důležitější otázka, ne jestli ho tam pošlete nebo nepošlete.
No to nezjistíme, dokud ho tam nepošlete.
Ne, ne, to přece není pravda. My jsme v kampani 21 říkali, moc jsme se tím rozpočtem nezabývali, řekli jsme, ten rozpočet je prostě špatně udělaný, uděláme nový.
Jasně.
Co jsme udělali? Oni ho tam poslali, kolik jsme
to zmuchlali a dělali jste nový.
No, obrazně jsme ho zmuchlali, vůbec jsme ho neprojednávali, připravili jsme vlastní, my jsme byli jmenováni v druhé polovině prosince, v polovině února byl ve sněmovně náš návrh rozpočtu o 100 miliardnější schodek a v březnu, v polovině března byl schválen. Já jsem v té kampani slyšel stokrát od vlastně mnohých politiků dnešní vládní většiny, že ten rozpočet je špatný a cedník a ostuda. A teď říkají, teď nám ho pošlete. Já to vlastně nechápu.
No tak oni upozorní na nějaký zákonný proces v zásadě. Oni ho asi taky upraví, respektive teď už ho neupraví. Ale jde čistě o ten, v jedné fázi jde o ten formální krok.
Ne. Musíme si, co je rozpočet? Rozpočet je podle mě nástroj vlády, aby mohla uplatňovat svoji politiku.
Ano.
No a my vládnou nebudeme přece, ne? To je jasné po volbách. Tak já bych předpokládal, že budeme mít vlastní rozpočet. Přece nebudou vládnout s naším rozpočtem. To je úplně absurdní.
No tak Andrej Babiš říkal, že už bude vládnout s tím vaším deficitem, 286 miliard a pak...
A to ještě málo.
Pak si to tam...
To ještě málo, protože přerozdí. Takhle, zákon říká, že deficit vlastně pro příští rok může být 237. A pak jsou dvě únikové položky, to je jako ze zákona, to není, že bych to takhle já pojmenoval. Je tam potenciálně financování výstavby nových bloků v Dukovanech, tam ale potřebujeme notifikaci Evropské unie. Dneska ta společnost, která staví Dukovany, je normálně komerčně financována. V okamžiku, kdy to bude mít notifikováno, tak tam bude vlastně bezúplatná státní půjčka na dobu asi tak 10 let, než se spustí výroba, pak se bude splácet, to je první část. A druhá, a to jsme změnili zákon, hlasovala proto i část opozice, zejména ANO proto hlasovalo, že všechny výdaje nad 2% HDP na obranu jdou na ten zákonný limit, a to je asi 29 miliard. A já myslím, že by nás mělo zajímat, co s těmi 50 miliardami, které jsou nad rámec, co s tím ta vláda chce udělat, nebo ta vládní většina. Tak když řekne, že tam nechá, tak si pak myslím, že ano, pak ten rozpočet můžeme poslat.
Ale vy tomu nevěříte.
No já to nevím.
Vy v zásadě říkáte, že Andrej Babiš využije
to
číslo, se kterým se hraje, těch 286, aby udělal ten svůj bez těch dvou položek.
Já jsem říkal, že to nevím. Andrej Babiš nepožádal o jednání o rozpočtu. Koraní vysílání z Průhonic není přece politické jednání, jo? No aspoň s tou druhou stranou, jo? Tak já myslím,
jasně, že... Jasně, no, tak já tomu rozumím. Tak každý si našel nějaký způsob komunikace, no, dobře, a v zásadě,
to
jestli
chápu.
To není takové jako dětinské, prostě taky mi ho tam pošlete, můžete být u toho procesu. Já jsem starý naiva, tak jako nechte mi aspoň nějakou naději.
No určitě naiva nejste, jo? To určitě to jste nemyslel vážně, ale já za sebe říkám, že chci vidět, co udějí s těmi unikovými položkami. Když je tam nechají, klidně to tam pošlem, protože pak ten zbytek má vláda plnou jako opravdu zodpovědnost za to, jak to změní. Na tom není nic špatného. U každého rozpočtu se to ve sněmovně mění ve druhém a ve třetím čtení, ale my jsme dodrželi zákon o rozpočtové odpovědnosti, který je přísný, který jsme prosadili v konzervačním balíčku, který svazoval už naši vládu, nebylo to nachystané na příští vládu, a my jsme ten zákon dodrželi. A já chci slyšet, že ho dodrží ta druhá strana. A nebo že ho nedodrží, ale ať nám to řekne dopředu.
Tak podle mě to celé legitimní. Jsem neviděl nějaké vyjádření, že by říkal, že to nedodrží.
Ale, ne, jenom říká ale deficit. Říká jenom deficit. Všimněte si. A podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je deficit 237 a 286. A těch 49 jsou ty dvě únikové položky.
Dvě únikové položky. Ještě...
A může se stát, že pokud se nepodaří v průběhu příštího kalendářního roku notifikovat tu pomoc Dukovanům, ano, což se stát může, to nemáme v rukou my jako Česká republika, tak těch 18 miliard podle našeho návrhu rozpočtu by se nevyčerpalo a nechalo by se na rok 2027 třeba. No a pokud je chce někdo vyčerpat na něco jiného, tak to má říct a pak říct, já poruším zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Tak to v tuto chvíli nevíme. Ale
to nevíme.
Říkám, celá ta debata může začít, jakmile to tam pošlete. Bude hotovo?
Ne.
A můžu začít pracovat už na rozpočtu.
Tak ten rozpočet fyzicky všichni znají, ne? Ten rozpočet není tajný. Ten tam je v té sněmovně, jenom je v jiném volebním období a ty stovky stran a stovky tabulek a tisíce čísel tam mají všichni k dispozici. A kdyby byla pravda, co tvrdili v té předvolní kampani, my máme připravený rozpočet a hned schválíme náš rozpočet, tak by to bylo legitimní a správné. Proti tomu by se nedalo jako protestovat. Nová většina, nová vládní politika a k tomu nový rozpočet. Mě to dává logiku.
Dobře, dovolte ještě jednu věc. Je to dnes, co jste prezentovali, říjnový deficit 183 miliard. Vy v souvislosti s tím říkáte, nastavili jsme trend, ve kterém by měla každá vláda, které není budoucnost našich veřejných financí lhostejná,
pokračovat
a nespoléhat se jen na ekonomický růst. Když se podíváte, máte nějaké obavy, když se podíváte na to programové prohlášení?
Protože, samozřejmě.
Ty kroky, které byly dominantní u hnutí ANO, podívat se na šedou ekonomiku, znovu zavedení EET, tak aby nezatěžovalo důsledné vybírání daní. Mm-hmm. To nestačí? Nebo...
Ne, určitě ne. To je úplná pohádka pro dospělé. To je úplně mimo realitu.
V čem? A ještě spolehnout se na hospodářský růst. Tak, další položka.
Tak,
to není položka, to je víra.
No, tak oni říkali, musíme zavést hospodářský růst, aby byl aspoň 2%. No, letos bude vyšší než 2%. Tak to vlastně už jsme splnili my za ně, jo, kdybych to vzal takhle. Tak když si čtu jejich programové prohlášení a přepočítám, tak ty výdaje jsou obrovské, ty nové výdaje. A k tomu žádné EET nepřinese ty nové příjmy. Ani náhodou. Ani náhodou.
Ani to spolehnutí se na, znovu to zopakuji, hospodářský růst, ne, vyšší lepší,
ne, vidíte,
důslednější výběr daní.
Ale to jsou podle mě nesmysly.
Proč?
No, protože to nepřinese ty desítky a desítky miliard. No, může to přinést možná jednotky miliard, to já nevylučuju, ale ne desítky a desítky. A to je fakt rozdíl v řádu, jo. To se nebavím, jestli to bude 5 nebo 7. To se bavím, jestli to bude příjmy 4 a výdaje 80. No, to prostě nesedí.
Z toho programového prohlášení, je tam něco, co byste podepsal, řekněme, na té evropské úrovni, důslednější, napadá mi z toho boj, ale postup proti emisním povolenkám. Je tam něco, co byste podepsal, snížení daně právnickým osobám a tak dál?
Já myslím, že se to musí posouvat jako celek, nemá cenu. Určitě to není tak, že to je 100-0. Že tam, jako když si vezmete 100 bodů, tak řeknete, všech 100 je špatně. To ani nejde. Jo. To vždycky jsou věci, které řeší všichni. No, kdo by nechtěl hospodářský růst? Jo. Která politická strana by byla proti tomu, aby byl co nejvyšší hospodářský růst? To se všichni, že jo. Tak na tom se určitě zhodneme. Ale u toho zrovna boji proti emisním povolenkách, tak to prokaučoval Andrej Babiš. Jo? Já nevím, jestli spál, nebo to nevěděl, pak nás ještě poučoval, jsou slavné články, ani Zeman, ani Fiala tomu nerozumí, Green Deal je super, Karel Havlíček říká, že přišel z Bruselu, že je tak nadšený, že bude nosit zelené ponožky. A teď už rozhoduje kvalifikovaná většina. A tady potřebujete trpělivě vyjednávat a najít blokační menšinu, aby to nebylo. To jsme se celou dobu snažili, mnohdy jsme byli úspěšní, ale ta práce ještě neskončila.
No a když vám předhazuje ono Fit for 55, jako jestli tam neměla být odvedená ta práce. A znovu vracíme se tedy do minulosti,
no, ale tam jsme
o té podpoře. No.
Ale to už nebyla jednomyslnost, to už ten Babiš prokaučoval. A vždycky byly státy, některé už mění názor, které byly nadšené z toho, a my jsme byli v té menšině a byli jsme přihlasováni a to jsme věděli, že nás přihlasují. Takže rozhodující termín je v okamžiku, kdy máte jednomyslnost. Třeba v otázce daní je to skvělé. Bez souhlasu České republiky se nemohou změnit evropská pravidla, co se týče daní. Tam je ta jednomyslnost, já jsem vždycky říkal, že si máme zachovat, na to je určitě shoda v České republice, jo. Je na tom vlastně shoda i v rámci Evropy, jenom některé státy by chtěly mít kvalifikovanou většinu těch daní, já to považuji za velmi nebezpečné a to se nestane. Protože aby jsme přišli o jednomyslnost, bychom se museli jednomyslně shodnout a to se naštěstí neshodneme. No, takže daňové otázky opravdu patří na úroveň národních států, bez debaty.
Ale úplně poslední věc. A ještě k těm emisním povolenkám, ten, řekněme, razantnější postup odmítneme to versus váš, pojďme nějak zafixovat tu cenu emisní povolenky na nějaké hodnotě. Ale kdyby ten mechanismus je tedy mnohem složitý a vlastně je to takové soft jako zastropování. Kdybyste si měl vybrat a podpořit ten důraznější postup, anebo pořád jdete do toho vašeho měkký strop?
No ne, to je první krok, to nestačí. My chceme vyjednat nejprve odložení a pak zrušení. Ale to, že řeknu, nás se to netýká, to prostě není jako rozpočtově neutrální. To by bylo tak jednoduché, tak jsme to dávno udělali my, ale to neznamená, že to nebudete odvádět. No tak nám zastaví příjem evropských peněz. Prostě to je úplně jednoduché, pokud se nezmění evropská pravidla. Na tom jeden stát nic neudělá, na to potřebujete většinu, kvalifikovanou většinu na počet států a počet obyvatel, aby se změnila pravidla. Teď se nám něco povedlo jako první krok, já neříkám, že to stačí, je to krok správným směrem a musí se v tom pokračovat. Ale no uvidíme, jak to budou jednat, ale to, že jedna vláda jednoho státu nebo i několika států řekne, my to nebudeme platit, to prostě to není řešení. Protože kdyby takhle fungoval, tak už jsme to udělali my, ale takhle to nefunguje. A tohle mohl všechno Andrej Babiš zastavit v době, kdy byla jednomyslnost. Naši severní kolegové jako Poláci to využili, než tam tenhle zdali, tak si vyjednali různé výjimky a Andrej Babiš toho prostě nevyužil.
Říká Zbyněk Stanjura, ministr financí. Moc děkuji, že jste byl hostem.
Děkuji za pozvání.